Genesisy toko fahadimy. Ity no boky milaza ny taranak'i Adama. Tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin'Andriamanitra no nanaovany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Dia nitay azy izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Ary rehefa 70 taona ny andro niainany Adama dia niteraka tahaka ny tarehiny araka ny endriny izy, ary ny anarany nataony hoe Seta. Ary ny andro ny Adama taorinany niterahany any Seta dia 70 taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Adama dia 77 taona, dia maty izy. Ary rehefa 50 taona ny andro niainany Seta dia niteraka ny Enosy izy. Ary ny andro niainany Seta taorinany niterahany Enosy dia 78 taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Seta dia 70 taona, dia maty izy. Ary rehefa 50 taona ny andro niainany Enosy dia niteraka ny Kenana izy. Ary ny andro niainany Enosy taorinany niterahany ny Kenana dia 50 taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Enosy dia 57 taona, dia maty izy. Ary rehefa 70 taona ny andro niainany Kenana dia niteraka ny Mahalalila izy. Ary ny andro niainany Kenana taorinany niterahany ny Mahalalila dia 70 taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Kenana dia 77 taona, dia maty izy. Ary rehefa 50 taona ny andro niainany Mahalalila dia niteraka ny Jareda izy. Ary ny andro niainany Mahalalila taorinany niterahany ny Jareda dia 78 taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Mahalalila dia 50 taona, dia maty izy. Ary rehefa 20 taona ny andro niainany Jareda dia niteraka ny Enoka izy. Ary ny andro niainany Jareda taorinany niterahany ny Enoka dia 80 taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Jareda dia 27 taona, dia maty izy. Ary rehefa 50 taona ny andro niainany Enoka dia niteraka ny Metusela izy. Ary niarana nandeha tamin'Andriamanitra 70 taona Enoka taorinany niterahany ny Metusela, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Enoka dia 50 taona. Ary niarana nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ary rehefa 70 taona ny andro niainany Metusela dia niteraka ny Lameka izy. Ary ny andro niainany Metusela taorinany niterahany ny Lameka dia 20 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Metusela dia 70 taona, dia maty izy. Ary rehefa 20 taona ny andro niainany Lameka dia niteraka zazalahy izy. Ary ny anarany nataony hoe Noa, fa hoy izy, ity no hampiononantsika amin'ny asantsika sy ny fisasaran'ny tanantsika no ny tany izay voahozin'i Jehovah. Ary ny andro niainany Lameka taorinany niterahany ny Noa dia 50 taona, ary niteraka zazalahy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Lameka dia 70 taona, dia maty izy. Ary rehefa 50 taona ny Noa dia niteraka ny Sema sy Hama ary Jafeta izy.